Frú forseti, ég verða viðurkenna það að þegar að tal í tengslum við íslenska landbúnað ber að því að undanþiggja atvinnugreinina samkeppnislögum þá sækir að mér verulegur efi. Samkeppnislögin eru nefnilega sett til verndar neytendum fyrst og fremst til þess að tryggja að við njótum valfrelsis og samkeppni á sem flestum mörkuðum og þess vegna hljóta að þurfa að liggja að baki þá mjög ríkar ástæður til að undanþykja heilu atvinnugreinarnar reglum samkeppnislaganna af því að á endanum eru samkeppnislögin ekkert svo hamlandi fyrir atvinnulífið hér almennt. Heimildir til samstarfs eða frekari samruna umfram reglur samkeppnisréttarins, ég spyr þá mætti ekki allt eins með sömu rökum segja að hér væri langbest að hafa eitt olíufélag eða þau mættu hafa með sér fullt samstarf. Ég held að okkur flestum þætti þá ráð. Eða við værum hér með eina matvörukeðju eða núverandi keðjur mættu hafa með sér fullt samráð og samstarf um rekstur fasteigna til dæmis innkaup og svo framvegis. Það held ég að okkur þætti líka hið mesta óráð. Hvað með eitt banka, eitt tryggingafélag, eitt símafyrirtæki? Hvað það sem að gerir landbúnaðin svo sérstakan í þessu samingi? Því að öll fyrirtæki hér á landi standa í einhvers konar samkeppni við innflutning eða staðkvæmdar vörur af einhverju tæði sem fluttar eru inn eða þjónustu. Þrátt fyrir það dettur okkur ekki til hugar að fara inn í samkeppnisgreinar eins og síma, matvöruverslun, banka, vátryggingastarfsemi og svo mætti áframtelja hvað þá olíu, dreifingu og verslun og undanþekja þessar greinar samkeppnislögum.
Svara háttvirtur 7. þingmannar Vesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.